Değer Azatlık Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 14-nji dekabry, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleligi gödetim programmalarymyzdan edilen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde ötürleýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny eňleň. Mikrofonuňda Merdan Tarif.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny. Türkmenistan'da prezidentliğe kandidat öldürülmek başlanýar. Kuçma garşy adam öldürme dahilli bolmakda bildirilen ayblamalar ýatyrldy. Pakistan'ın prezidenti kesirhanadan ertir çykýar. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny. Türkmenistan'da öňde durýan prezident saýlawlaryna görülýän taýýarlygyň çagynda düýün saýlawlar we salat halçyklar boýunça merkezi komissiýanyň nowatdaky maslahaty boldy. Türkmen döwlet habarlar gullugy bu maslahatda prezidentlige kandidatlary görkezmegiň 14-nji dekabrda başlanýandygynyň ýygnan edilendigini ýazýar. Türkmenistanyň nowatdaky prezidentlik saýlawlary mejlisiň karary boýunça geljek ýylyň 12-nji fevralynda geçirilýär. 23-nji dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurban Gurulyw Berdi Muhammedow iş sapary bilen Moskwa barar. Resmi maglumata görä bu sapar Russiýanyň prezidenti Dmitri Medwedewiň çakylygy esasynda amala aşyrylýar. Saparyň dowamında iki tarap bilen gatnaşyklaryň sowda, ykdysady ugurlaryny, bilim medeniýet hyzmatdaşlygyny, jelde halkara we regional meseleleriň ençemesine serdedildigi habar berilýär. Kiýewiň suwda Ukrainanyň uzalky prezidenti Leonid Kuchma garşy jurnalist Georgi Gangadzanyň ölümine dahilli bolmagynda guman edilen aýplamalary ýatyrdy. Gangadze 2000-nji ýylyň sentýabrynda alınıp gaçylyp, onuň killesiz jesedi Kiýewiň gulyndaky tokoýlaryň birinden tapyldy. Gangadze Kuchmanyň iň ýeti tanhyçylarynyň biridi. Kuchma 1994-2005-nji ýyllar aralygynda Ukraina prezidenti edipdi. Mart aýynda Ukrainanyň baş prokurory Gangadzenin ölümüne dahilli bolmakda guman edip 72 yaşlı Kuchma garşy jinayet işini açypdy. Kuchma özüne bildirilen ayblamalary inkar edýär. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch gurumasy Özbekistanyň soňky ýyllarda käbir reformalary edindigini, ýöne adra aýtlaryny esas kanun hukuklary bilen üpçünetip bilmeýändigini aýdýar. Human Rights Watch çap eden täze hasabatynda Özbekistanda adam gynamagynyň giň ýaýrandygyny, adam hukuklaryny goraýan aktivistleriň türmelerde ysgyndan salynýandygyny, aklawçylaryň bolsa dymdyrylýandygyny aýdýar. Bu hasabat Özbekistanda 2009-2011-nji ýyllar aralygynda 100-den gowrak adam bilen geçirilen söhbetdeşlik esasynda taýýarlanypdyr.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Iran Premier-ministri Nur al-Maliki yurdun iqtisadiyetini dikeltmek üçin Amerikan kompaniyalarının has köp gelmegine çağırış etdi. Washington'a sapar edýän Maliki Birleşen Ştatlaryň biznesmenler bilen Sowda palatasynda duşuş geçirdi.
توجد في العراق شركات امريكيه استمعنا الى مندوبي وممثلي
راكت كوبساند امريكان كارپاراتسيالار بار اما بيز اولورن سانندن قناغاتلانمايارز بو كامپانيالار دوغردن هم راغا بولون بوغوتلار ايردلار سيلد اولور راغن اسمين اولي ياردن بيرتدلار شونون اوچين دي اولور ساغ بولسن ايديار يونو بيز يورتا خاص كوب امريكان كامپانيالارنين بولموغني سيلد اولورن راغن اقتصاديتنين طلبلارني بير جايتني اوچين خاص ايشجان قاتناشماغني اسلييارز
ولحجم الاستثمار الموجود في العراق
Maliki Iran esasan nefti bağlı bolan iqtisadiyetini özgörtmek üçin Amerikanın iň gow kompaniýalarynyň bardygyny ynanýandygyny hem çykyşynda belläp geçdi. Orsizin parlamentinin başlığı, Yedini Rasiyy Partisinin başlığı Boris Grizlov 4-nji dekabrda saylanan Devlet Dumasının Aşak Palatasında oturma jakdygyny mälim etdi. Grizlov 2003-nji ýyldan bäri Duma başlyklygy edip gelýärdi. Dumanyň täze düzümi 21-nji dekabrda ýygnanýar. Palestina'nın Birleşmiş Milletler Kurumasındaki ilçisi İsrail'e karşı çare görmeye çağırdı. New York'ta Birleşmiş Milletler Kurumasının baş edarısının binasında jurnalistlere veren intervjusunda Riyad Mansur, dekabr ayında Hupsuzluk Kengesinin başlığı Orsiyet'in ilçisi Vitali Çurkin bilen gepleşip geçirendiğini aytdı. Mansur Hupsuzluk Kengesinin beylik azaları Sultanda Amerika ve Portugaliya bilen hem gepleşip geçirmeyi planlaştırandığını ma'lum etdi. Mansur'un sözüne göre İsrail'in akpirlerinin Yardan deryasının Günvatır kenarında ve Yerusalim'in gündoğrunda yaşayış sahalarını kurmağına karşı bir çare görülmeli. Pakistan'ın prezidenti Asif Ali Zardari'nin keserhanadan ertir çıkmağına karşılar. Ol Dubai'de sağlığını sel. Diriyar. Prezident idarasının yerden beyanıtını göre doktorların amal asırın ekli bağırlıkları Zardari'nin yağdayının kadırlığıdığını korkutuptır. Selidi Zardari keserhanadan çıkınsın, üç şirtlerinden dinç almağını devam ettirir. Qadirli dinleyiciler, siz günün mühüm havarlarının kayı verileri bilen gün efirde tanış oldunuz. Azatlığın tolkunlarında kalın.